17 sati. Hrvatska vojska slavi svoj dan. Eksplozija kod trgovačkog centra u Rijeci. Uhićena dvojica bombaša. Policija na slučaju radila od travnja. Masovni ruski zračni udari na ukrajinsku prijestolnicu. Braća Sinković osvojila još jedno europsko zlato.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Dan je Hrvatske vojske i Hrvatske kopnene vojske, a obilježava se i 32. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske. Spomen je to na 28. svibanj 1991. godine, kada je održana prva smotra Zbora Narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Obilježavanje počelo jutro s polaganjem vjenaca na Zagrebačkom Mirogoju te u Kranjčevićevoj. Nastavilo se svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir, a za građane u priličeno cjelodnevno događanje na Zagrebačkom Jarunu.
Svečana akademija bila je prigoda za pohvalu i promaknuća najzaslužnijih. Vojnikinje i vojnici, pripadnici oružanih snaga, redom su primali odlikovanja, medalje i nagrade.
Hvala, domovini vjerna!
Hvala, domovini vjerna!
Čestitam dan Hrvatske vojske, dan Hrvatske kopnene vojske. Čestitam i svim pripadnicima Hrvatske vojske koji su danas dobili posebna priznanja i nagrade za svoj rad i trud u različitim kategorijama.
Čestitao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Proračun Ministarstva obrane u posljednjih 7 godina povećan je s 500 milijuna na više od milijardu eura, a u okolnostima globalnih kriza ulaganja u obranu i vojsku i dalje će biti prioritet Vlade, poručio je premijer.
Ulagati u obranu nije tabu, ono je obaveza, ono je dio onoga što svaka moderna vlada, država u ovakvim globalnim okolnostima radi i treba raditi. I tako će ostati još dosta godina.
Promjena sigurnosnog okruženja uzrokovanog prvenstveno ruskom agresijom na Ukrajinu suočila je i Hrvatsku s brojnim izazovima. Pred nas su tako nametnuta hitnost zajedničkog i usklađenog europskog i euroatlantskog odgovora o čuvanju mira i sigurnosti, poručio je ministar obrane Mario Banožić.
U ovom trenutku mir i sigurnost izvan granice domovine čuva više od 500 pripadnika Hrvatske vojske. Hrvatska vojska nedvojbeno je temelj sigurnosti naše države, ali i najmoćnijeg saveza u povijesti. Drugim riječima, Hrvatska se vojska sa svojim sposobnostima, konkretan doprinos i odgovor Republike Hrvatske u nastojanjima da dodatno ojačamo i produbimo suradnju sa našim partnerima i saveznicima.
Moramo biti spremni za suočavanje sa sigurnosnim izazovima u novim okolnostima i drugačijem okružju. Trebamo stalno procjenjivati koje nam sposobnosti i znanja trebaju za ratove budućnosti, rekao je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Robert Hranj.
Naša je transformacija već krenula. Nabavljamo moćne avione Rafale, helikoptere Black Hawk, borbena vozila Bradley, dodatne Patrije. Stižu i nove moćne haubice. Gradimo brodove za Hrvatsku mornaricu, uključujući i više namjenske izvanobalne brodove. Jačamo sposobnosti u području bezposadnih sustava, obnavljamo zalihe streljiva, unaprjeđujemo mobilnost operativnih postrojbi, a uskoro su tu i moderni protuzračni i protuoklopni sustavi.
U povodu Dana Hrvatske vojske na Zagrebačkom Jarunu organiziran je prigodni program za građane. Izložba vojne opreme i oružja, pokazne vježbe te prigodan letački program Prelet Miga i Krila Oluje. Za Media Servis, Marijana Mišura.
Media Servis, vijesti plus.
Uhićene su dvije osobe koje se povezuje sa serijom postavljenih eksplozivnih naprava na području Rijeke, od kojih je posljednja odjeknula noćas oko 12:30 u blizini upravne zgrade poslovnog subjekta kod trgovačkog centra na Pećinama. Osumnjičenici su sa sobom imali i treću eksplozivnu napravu. Ozlijeđenih nije bilo, priopćila je policija. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Sinoć je posljedica jednog ozbiljnog rada, jednog kvalitetnog, profesionalnog rada i u tom kontekstu ja se zahvaljujem svima koji su sudjelovali. Praktički su oni od travnja mjeseca do danas svaki dan radili na ovom predmetu koji ima, kao što vidite, i međunarodnu dimenziju. O motivima, namjerama je sad stvar kriminalističkog istraživanja.
Media Servis, vijesti plus.
Ruske trupe neumorno nastavljaju s napadima na ukrajinski teritorij. Tijekom noći izveli su novi žestoki napad na Kijev, a ruski lider Putin u međuvremenu je naredio jače mjere sigurnosti na ruskoj granici.
Napadnut je glavni grad Ukrajine, Kijev, koji ujedno slavi i dan grada. Više od 40 bespilotnih letjelica je oboreno, a jedna je osoba pritom poginula. Bio je ovo 14. napad na glavni grad od početka mjeseca i najveći zračni napad na Kijev od početka ruske invazije. Gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitali Kličko izvijestio je o stanju u njegovom gradu.
Ujutro i tijekom dana napadnuto je nekoliko područja, pogotovo središte grada. Pomahnitali agresor pogodio je i nekoliko objekata kapitalne kritične infrastrukture.
Kličko je ujedno upozorio stanovnike na napade dronovima i pozvao ih je da ostanu u svojim skloništima. S druge strane, ruski veleposlanik rekao kako Rusija još nije počela djelovati vrlo ozbiljno i kako ova eskalacija može dobiti novu dimenziju koju ne trebamo i ne želimo, ali kako može doći do pomirbe sukobljenih strana već sutra. Sve ovisi o naporima u eskalaciji rata koje poduzimaju zemlje NATO-a, posebice Velika Britanija.
Velika je pogreška misliti da Ukrajina može prevladati. Rusija je 16 puta veća od Ukrajine. Mi imamo ogromne resurse i nismo još počeli djelovati ozbiljno.
A lider Rusije Vladimir Putin naredio je jače osiguranje oko ruske granice, upravo zbog porasta broja napada unutar same zemlje. Potrebno je osigurati brzo kretanje vojnih i civilnih vozila i tereta, uključujući hranu, humanitarnu pomoć, građevinski materijal koji se šalje u nove subjekte federacije, poručio je. Dodajmo na kraju kako prvi čovjek Ukrajine ne odustaje od stvaranja dodatnog pritiska na agresora. Najavio je novi paket sankcija, a za one postojeće kaže da će se nastaviti.
Ne djeluju svi na području terorističke države, neki u drugim zemljama, ali svi će dobiti globalni pritisak. Korak po korak prikupljamo kompletne podatke o svima koji rade na agresiji, direktno ili indirektno. Svaka takva osoba će biti blokirana, a naše ukrajinske sankcije su ili već sinhronizirane ili će biti sinhronizirane sa sankcijama slobodnog svijeta.
Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Media Servis, vijesti plus.
Turska danas bira novog predsjednika u drugom krugu predsjedničkih izbora. Prema anketama favorit je aktualni predsjednik Recep Erdoğan, ali ankete su se i u prvom krugu pokazale netočnima. Kada se očekivao bolji rezultat Erdoğanovog današnjeg protivnika Kemala Kılıçdaroğlu. Podsjetimo, Erdoğan je u prvom krugu osvojio 49,5% glasova i umalo došao do pobjede. Pravo glasa ima više od 60 milijuna ljudi, a izlaznost u prvom krugu bila je veća od 85%.
Media servis Vijesti plus.
Poreznu reformu koju je predstavio ministar financija, ekonomski stručnjaci baš i ne vide kao reformu. Prije kao prebacivanje tereta s jedne na drugu stranu. Cilj je, kako kažu u vladi, povećati plaće, pogotovo onima s najnižim primanjima, povećati konkurentnost jedinica lokalne samouprave i provesti fiskalnu decentralizaciju. S druge strane, gradonačelnici većih gradova pobunili su se zbog najave ukidanja prireza. Kažu da će to biti osjetan udar na gradske financije.
Ovo je više korekcija nekih poreznih stopa gdje se jedan porez potencijalno zamjenjuje drugim, kaže za Media Servis ekonomski stručnjak i profesor na Pravnom fakultetu Mladen Vedriš komentirajući poreznu reformu.
Ponuditi i gradovima i građanima da ukinete prirez, da povećate porez na dohodak, teško možete nazvati poreznom reformom, nego više prebacivanjem poreznog tereta sa jedne vrste poreza na drugi. Ali u svakom slučaju to će stvoriti određenu pritisak, tenziju, pa i uznemirenje i dekoncentraciju i ljudi i gradova i ne vidim tu baš da će postići se neki učinak.
Gradonačelnici većih gradova poput Zagreba, Splita i Rijeke već su izrazili nezadovoljstvo idejom ukidanja prireza jer, kako je nedavno istaknuo riječki gradonačelnik Marko Filipović,
s tih novaca financiraju se i proračunski prihoda, vrtići, škole, naši programi u obrazovanju, autotrolej, naš javni prijevoznik, subvencionira se i plaća mnogo toga bitnog za rad i život naših građana, udruga, sportskih klubova i svega onoga što čini život jednoga grada.
I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević upozorio je da će metropola zbog reforme imati gubitke mjerene u milijunima eura koje će morati nekako nadoknaditi.
Grad Zagreb će, ukoliko ostane ovakav prijedlog zakona, odnosno više zakona, mi ćemo morati dići stopu poreza na dohodak na maksimum i za ovu nižu stopu i za ovu veću stopu, onako kako je to i vlada predvidjela.
Gradonačelnici su u pravu, kaže nam Vedriš, pa objašnjava.
Mislim u gradu Zagrebu, mislim da prirez gotovo u cjelini odlazi možda na jednu ili dvije stavke, to je recimo sufinanciranje javnog prometa, znači prvenstveno ZET-a i možda nešto održavanje sportskih i kulturnih objekata i gotovi smo. Znači pokušajte sad zamisliti da nemate tih sredstava, kakav je to udar na cijenu karte koja mora sada pokriti uslugu javnog prevoza, jer javni prevoz nije biznis linija.
Argument da će građani dobiti više je neuvjerljiv, nastavlja Vedriš.
Dobit će manje, ili u kvaliteti usluga, ili povećanju cijene komunalnih usluga.
Što se tiče dijela reforme u kojoj država na sebe preuzima dio doprinosa iz mirovinskog osiguranja?
Na prvi pogled to zaista je rasterećenje za jednu stranu, ali opterećenje za državni proračun. Vi znate da je hrvatski javni dug još uvijek relativno visok i ono što je bitno u ovom času, proračun je dobrim dijelom alimentiran, znači puni se po osnovi povećanog PDV-a, iznosa, zašto? Zbog inflacije.
A kada inflacija stane, i proračun će se slabije puniti. U kontekstu porezne reforme govorilo se i o podizanju produktivnosti rada.
Ukoliko potrebno izdavanje jedne građevinske dozvole nije 3 mjeseca nego 2 godine, ukoliko ne možete dobiti priključak HEP-a tada u roku 3 mjeseca nego 2,5 godine, to je produktivnost. Nije produktivnost samo onoga koji je za strojem i radi neposredno ili za svojim kompjuterom.
Izgleda kako je upravo to reforma koja je Hrvatskoj potrebna. Za Media Servis, Bruno Perić.
Pregled tjedna.
Svibanj je vladajućima bio rezerviran za dugo očekivanu poreznu reformu. Država je lopticu odgovornosti prebacila na lokalnu razinu, a potom je predstavila i nove izborne jedinice. U metropoli građanima glavobolju zadaju upisi u vrtiće, a Rusi su okusili kako je kada napadnu tvoj teritorij. Doduše, njih su napali iz vlastitih redova.
Porezna reforma napokon je ugledala svjetlo dana. Vladajući su ju najavljivali kao da će riješiti sve probleme Hrvata, a oporba je upozoravala da je riječ o početku kampanje za nadolazeće izbore. No što je novo? Od 1. siječnja ukida se prirez, a jedinice lokalne samouprave izgubljene prihode moći će nadomjestiti porezom na dohodak. Smanjuje se osnovica za mirovinsko osiguranje do 300 eura, a povećava se osobni odbitak. Poslušajmo ministra financija Marka Primorca.
Osobe koje imaju do 700 eura, one će imati povećanje prosječno po toj kategoriji neto plaće 42 eura i 90 centi. Osobe koje imaju od 700 do 900, 34 eura i 30 centi mjesečno. Osobe koje su od 900 do 1100, 20 eura i 66 centi. Osobe koje su u kategoriji 1100 do 1300, 6 eura i 72 centa. I osobe koje imaju veće bruto plaće od toga, neće imati koristi od ovog zahvata u sustav doprinosa za mirovinsko osiguranje.
Hrvati se stoga od siječnja neće pretvoriti u malu Švicarsku, a na jedinicama lokalne samouprave je da odluče kolika će biti stopa poreza na dohodak. Koplja su se lomila i oko novih izmjena zakona o izbornim jedinicama, no epilog je ovakav. Za gotovo 80% birača ne mijenja se ništa, kaže premijer Andrej Plenković. Dok ih opozicija proziva da su izmjene prilagodili sami sebi, premijer objašnjava što je bio cilj.
Osigurati jednaku težinu glasa. Druga poruka je da izborne jedinice moraju što više moguće pratiti administrativne granice, dakle granice županija, granice gradova i granice općina. Jer to s obzirom na našu demografsku strukturu, arhitekturu, nije nimalo jednostavno.
Podsjetimo, promjene zakona o izbornim jedinicama je zatražio Ustavni sud nakon što je utvrdio da su prevelika odstupanja u broju birača. SDP-ov čelnik Peđa Grbin.
Brate mili, ovo manje poštuje ono što je Ustavni sud odlučio nego sustav kojeg smo imali do sada. I ti, iako ti Ustavni zakon o Ustavnom sudu daje alata da nešto napraviš, unaprijed i prije nego što si vidio konkretan prijedlog, kažeš neću to napraviti. Meni sve ovo djeluje da je Šeparović dopustio da se donese onakva odluka kako bi pokazao da nešto radi, u konačnici ne planirajući napraviti ništa.
Ništa nije jednostavno ni po pitanju upisa djece u zagrebačke vrtiće. Ukidanje mjere roditelj-odgojitelj dodatno je otežalo upis, a u intervjuu medija servisa pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luku Juroša upitali smo hoće li se upisati sva djeca.
Nažalost, ove godine to očito neće biti moguće. Sljedeće godine će već biti puno bolje, ali postoji mogućnost da će i dalje biti nekih izazova jer ne želimo zadržati jako veliku veličina skupina i zbog kvalitete brige za djecu, tako da očekujemo da ćemo doći do ovog cilja za 2 godine od danas.
Za kraj dodajemo i pokoju informaciju s bojišta. Početkom tjedna Bahmut je pao u ruske ruke, barem ako je zavjerovati Moskvi, a potom je u ruski Belgorod upala grupa ruskih partizana. Dodajemo i vijesti sporta. Hajduk je u finalu Hrvatskog kupa svladao Šibenik i 2. godine zaredom osvojio Rabuzinovo sunce. Za Media Servis, Sven Tubak.
Sport.
Braća Martin i Valen Sinković nastavljaju pisati veslačku povijest. U finalu dvojica na Pariče osvojili su europsko zlato, njihovo 7. u karijerama. U cilj su ušli ispred posade Italije i Nizozemske. Martin i Valen su nakon utrke rekli:
ponovo europski prvaci, stvarno je bilo uzbudljivo utrka, znali smo da će biti stvarno teški protivnici, Italijani to su i pokazali. Dali su sve, zadnjih 500 su krenuli, ali ipak smo mi bili jači.
Zadnjih 200 metara, kad smo bili da nam više ne odlaze, rekli smo moramo sad sve od sebe dati. Stisnuti pa da vidimo kako će odgovoriti, mladi su, tako da smo ih uspjeli nekako slomiti, baš smo preponosni kako je sve ispalo.
U finalu dvojica bile su sestre Ivana i Josipa Jurković, ali nisu uspjele doći do medalje. Sestre Jurković su u finalu ženskog dvojica završile na 4. mjestu, a medalja im je pobjegla u posljednjem dijelu utrke. Zlato su osvojile Rumunjke, srebro Nizozemke, a broncu Španjolke. Zadnji dan Supersport prve HNL. U ovim trenucima igra se dvoboj između Hajduka i Šibenika na Poljudu, dok će sezonu zatvoriti Dinamo i Gorica na Maksimiru u 19.15. Neovisno o današnjim rezultatima, poznato je kako će izgledati ljestvica na kraju sezone. Dinamo je po 24. put prvak Hrvatske, drugi je Hajduk, treći je Osijek, a četvrta je Rijeka. Ta 4 kluba će i sudjelovati u europskim natjecanjima iduće sezone. Istra je 5., Varaždin 6., a njih slijede Lokomotiva, Slaven Belupo i Gorica, a posljednji je Šibenik koji će sljedeće sezone igrati u drugom rangu hrvatskog nogometa. Hrvatska gimnastičarka Tina Zelčić osvojila je medalju na svjetskom kupu u Bugarskoj Varni. Tina je osvojila srebro na gredi. Zlato je uzela Mađarka Cifra, dok je bronca otišla u ruke Nizozemke Visser. Bilo je to 4. finale na natjecanjima svjetskog kupa za Zelčić, te njena prva medalja.
Izvedba nije bila savršena, bila je tu jedna veća greška, tako da samim time do samog kraja je bilo napeto će biti medalja ili neće, ali eto, sreća se okrenula na moju stranu.
Rukometašice Podravke Vegete su na završnici Kupa Hrvatske u Poreču došle do naslova. U velikom finalu Podravka je pobijedila Lokomotivu Zagreb sa 26-20 i tako po 25. put postala pobjednik tog natjecanja. Tina Barišić i Andreja Šimara imale su po 6 golova za Podravku, dok je Stela Posavec sa 6 golova bila najbolja kod Lokomotive. Najboljom igračicom završnice Kupa proglašena je Tina Barišić. Završen je sastanak Vijeća Svjetske tekvando federacije na kojem su otkrivene i prezentirane zemlje članice koje su se kandidirale za mjesto domaćina svjetskog prvenstva 2025. godine. Hrvatska je bila jedan od kandidata, a konkurenti su bili izuzetno jaka Kina, SAD i Bugarska. Domaćinstvo za 2025. je na kraju dobila Kina, predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Ante Nobilo.
Imali smo što pokazati ljepote Hrvatske, imali smo pokazati naše medalje i rezultate. U ostalom, u lobiranjima mi smo dobivali veliku podršku od članova. Uobičajeno je da skupština odlučuje koga će se izabrati, međutim promijenili su odluku i išli su na izvršni odbor i na taj način očigledno nama smanjili šanse.
Hrvatska je sada glavni favorit za domaćinstvo svjetskog prvenstva 2027. godine. Za kraj recimo da su naše kuglačice i zadnju utakmicu odigrale na nivou. U finalu svjetskog prvenstva su bile bolje od Austrije i upisale se kao svjetske prvakinje 10. svjetskog ekipnog prvenstva za žene i muškarce u kuglanju na domaćem terenu u Varaždinu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Hrvatska vojska slavi svoj dan.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.